Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Þetta já, við erum að sjálfsögð í bóði Egils gull, léttöl og þetta svona end of season þáttur hjá okkur og við kannski horfum eitthvað smá á hérna mótari okkar í síðasta leiktímabilsins í meistaradeild Evrópu móti Tottenham kom í ljós núna í vikunni en við kannski gefum þeim leik meira góðum þegar líður að leik hérna komum betur að því síðar. Með mér á línu, Steini, þú ert á þínu stað.
Já, hellurinn eftir að hafa fengið fókvöldisvottorð eftir þriðjudagskvöldið á Barcelona, þá er búið að reisa hann við að nýju.
Samtölu verði ég að loka útrekt verði endur nýjuð. Maggi Babu, það ekki alveg rétt við erum núna?
Asniðin, já, kannski, Það allavega, ég hef öðlast mun verið skilning á stóru slökulismanna síðust þetta annað heldurinn oft áður. Dásamlegi menn, ótrúlegt fólk, slökulismólk, það alveg hægt að segja það.
Það nóg að gera í breiðastinu,
það nokkuð ljóð. Það fellur eitthvað til þessa dagana, þannig að það gott að komast í smá fótboltarspjall.
Já, ég ekki bara, eins og segjum, vind okkur ég fara aðeins yfir þetta mót og Steini, ég kannski byrja þér að svona í ljósi þessara viku, ég ekki réttast að segja henni bara hatrið hafi sigrað ensku deildin í ár. Hver er tilfinningin þessum herrlega heitum í lokið? Það er alltaf að spá í deildina.
Þetta er mjög svona blanda tilfinningar, það er að segja alveg svo er. Þetta er, maður var nú eiginlega búin að, ekki þetta eiginlega, hafði enga trú á þessum síðasta leik hjá City gegn Brighton. Þetta Brighton liði bara algjörst drast frá atilu og hérna, líklega eitt, kannski fyrir utan höttusvildi fyrra, eitt lélegasta lið sem hefur haldið sig upp í deildinni. Búið að vera, held ég, næst lélegasta ef ekki lélegasta lið á árinu 2019, hann að vonina þeir myndu fyrir að gera eitthvað, var eiginlega engin og að þeir skildu skora þetta snemma, þá eiginlega þetta markveikt í City. En tímabilið náttúrulega, þetta stórkostlegt tímabilið á Liverpool, það er erfitt að koma því orð og maður er búin að vera að heyra einhverja spekinga tala hvar Liverpool tapaði titlinum, visti stig sem gerði að verka. Þeir fengu 97 stig, það er valla hægt að tala að það sé einhver leikir sem menn töpuðu titlinum. Það er hægt að tala kannski hérna 1,2 cm sem munnaði hérna í innbyrðis leika sem að liða. Það bara sitt í unnið þetta. Þeir eru bara með stórkostlegt, þetta voru tvö stórkostleg knattspyrnulið sem að hafði eina bara rosalegustu baráttum titilin sem að bara hefur sést fyrr og síðar. Það er ekkit, þetta er bara einstæmi að þetta rönn sem að bæði þessi liða og fóru á núna undir restina, það er bara, og það er eins hundfúlt og svekkjandi þetta er að hafa ekki náð þeim stóra með þennar stigafjölda, að þá verður maður eiginlega bara að neyja sig og bara taka ofan og bara dásta þessu, bara hvað við erum búin að vera að horfa.
Sammála þessu, Jósteina, ég hérna er alveg klára ákveðin því að hérna vera með hálffulla glasi þetta ár. Það er, þú veist, ég bara, þú veist, ég hef ekki einhvernig nefnt að velta mér upp úr því þessum einhverjum umræðum með það enn eitt orðið við Liverpool klikk og eitthvað. Þetta er alltaf svo vitt, þú veist, hálfa verið hellingur, þú veist, þetta er alltaf bara, þú veist, í sögu næst sigurstælasta félags Englands, það er þetta næst besti árangurinn í sögunni. Og hérna, þetta er betri árangur heldur en allir stjórar sem hafa komið til Englands, aðrir er Pep Guardiola hafa náði þessari deild. Þannig að það er alltaf fullkomlega hreinu að þetta tímabil er frábærlega langt umfram öllum þeim væntingum sem við gátum gert í félagsins í haust og fyrir langt fram yfir það sem að ég gerði mér vonur og það er alltaf, tölum við að síðast að City vann 28-29 leikjum, núna endar að vinna 29-30 sem alltaf bara, þetta er bara hrein della að við tekist þetta í rauninni, þannig að við bara sitjum uppi með það að vera með næst besta liðið í sögu úr skorasteldarinnar en duga ekki til þess að vinna titilinn og hérna, maður er kannski orðinn gamall en ég hérna segi þá stend við það að ég ég alveg á þeim staðnum að það að kannski Sviss átti að vinna titilinn með okkar 79 stig eins og Leicester náði eða lenda þarna með 97 svona yfir heilan vetur þá veit ég ekki hvort ég myndi velja því að við, það náttúrulega búið að algjörlega dásamlegu tíma að vera liðbúlatóðandi við töpum einum leik í allan vetur í deildinni og bikarkeppnin þar kannski svona kannski ekki alveg púður mikið upp sko og vera svo konni úrslitin í meistaradeildinni þetta náttúrulega bara hrein forréttindi og hvað þá við horfum til þess fótbolta sem liðið hefur verið að spila undanfarið þá það þetta bara geggjaður vetur og ég held að svona af því ég hef sagt áður og stend algjörlega við það að þetta liðið er ekkert að fara neitt þetta liðið er komið til þess að vera einhverjum stað og ég er alveg sannfærður það að hérna næstu ár munu bætast við deildartitlar og það sem við vinnum í Madrid þarna 1. júní í Evrópukeppninni því að þetta lið er orðið það syngað og orðið það flott að ég er alveg sannfærður það að það áttir að byggja á þessum frábæra vetri.
Ég ætla reyndar að taka fram, ég myndi sætta mig frekar við 50 stig og vinna deildina heldur en 97 stig og vinna ekki, en ég skil punktin hjá þér. Steini, ef við skoðum líka bara, ég tók aðeins saman, ég skal setja það á síðuna með þessu þætti, en ég tók aðeins saman bara hvernig deildirnar hafa verið að enda, þessar 20 deildir eins og Spáni, Ítalíu og Frakklandi líka með, skur, þar hafa verið að þetta hefur búin að vera meira og meira einstefna undanfarin á Real Madrid með þessu ofurlið og Barcelona með sín ofurlið, París með sér fáranlið og Juventus sem búin að vinna einhver 7-8 ári röð. Þessi lið er ekkert að ná 97 stöðum bara nærrið því alltaf. Sko. Þetta hefur gerst þrisvar Spáni hjá þessum risum, aldrei annarsættið í neinum þessum deildum. París með alla sína ofur yfirburði Frakklandi hefur aldrei ná 97 stöðum. Mér finnst það smá sitt í samingi hversu mikið bullið er. Juventus einu sinni farið yfir þetta, annars er vallaði grendið það. Sko.
Já, þetta er bara algjörlega unique dæmi og það má ekki gleyma því heldur að þú ert búin að vera að telja upp Spán og Ítalí og Frakkland og alveg eins og kemur inn á PSG með því líka, það er himinn að hafa á milli þeirra og allra annar að liða í deildinni hvað var að fjármagn og styrkustarfinn leikmannahóps og sama á Ítalí það sem að Júmundis er búin að vinna núna 8 ári röð það er himinn og haf í næstu lið samt eru þessi lið ekki að ná þessum stigafjöld, þrátt fyrir að vera búin að vinna titilin löngu áður en að tímabilið klárast og Spáni það sem að þessi tveir risar eru vinna hérna titilin 9 á hverjum 10 skiptum og yfirleitt engin fyrirstaði neinu liðum nema bara að þessi El Clásico var leikir og kannski 1-2 aðrir á sísóninu. Þannig að þetta er alveg ótrúlega afrek að ná þessu 97 stöðum. Það er bara, eins og ég segi, það er ekkit hægt að fara að benda einhver staðar og segja bara, já, þetta klúruðu menn titlinni.
Liverpool tapaði síðast stigum í 2009. umferð sem er í byrjunum mars. Eins og ég segi, það hjálpa menn ekki neitt, en þetta er náttúrulega bara, þetta er nýtt viðmið í að valda herslumunin, það er nokkuð ljóst.
Já, og bara, eins og ég segi, það er þórðargleði víða, en hún er örugglega öðruvísi út frá því hversu rosalega sterkt þetta lið er og hversu vel það hefur spilað og bara hversu hérna svona undirstöðunar fyrir því eru orðnar sterkar öfugt við önnur ár sem að við höfum verið að blanda okkur í titilbaráttu.
Nókala, hópurinn sjálfur hjá City og ég náttúrulega sagði þetta fyrir mót og hann sýndi það í fyrra að það er ekki þetta, það er engin að hérna, tala um þetta að vera ykkur heppni á þeim, þeir eru með 98 stig þannig og ekki frekar en hér Liverpool og þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara besta lið sem hefur komið fram í ensku úrvalsdeildinni en það má kannski segja Maggi aðeins í vetur eða nú er sérstaklega eftir áramót að hafa nú nokkri leikir hvað segjum við, komið á góðum tíma allavega fyrir þá, með að við standið á anstæðingunum af þessum stóruleikjum, United, Everton, Tottenham til dæmis og Arsenal í fyrstu umferðin þegar fyrsti leikur Emre á, allt svona telur orðið í restin áttu því að United og Everton alltaf leysum við til dæmis töpuðum stigum áttu.
Algjörlega sammála því, það er alveg klart mála ef að United, ef við höfum svissað á dagsetningum sitt í United og Liverpool United, þá er ég sannfærður það að það hefði verið allt önnur útkoma bara, ég held það, United var náttúrulega algjörlega komið á felguna og er náttúrulega í ævintarlegu skítafalli þetta United lið enda tímabilið að tapa fyrir Cardiff þetta er náttúrulega bara poetic justice í andlitið á þeim sem ætluðu að njóta dagsins og hlæja eitthvað okkur sko ég er alveg sammálaður því að sá leikur til dæmis var alltaf klárlega leikur sem að var á allt öðrum stað heldur en á móti okkur þannig að og Everton ég veit ekki Everton vilt alltaf vera að fara í það að tapa sko þannig að ég veit ekki alveg hvað maður getur sagt allt svoleiðis og það verður náttúrulega bara þannig þegar menn hætta að hlæja þorðagleðinni þá er náttúrulega svolítið kjánlegt margt að það er einhvern veginn öllin í deildinni sem að svona ekki öllin í deildinni mörg að sem lífum í deildinni sem að svona brosa yfir því að það var kannski átt þátt í því að United að sitt í tók titilin ekki Liverpool og það er bara sem ég hef kannski sagt á þessi þáttum til margs um ákveðna hræðslu sem er í gangi við klúbbinu við það sem er í gangi hjá félaginu mér varst frábær viðbröðin hjá Klopp eftir leik og einhvern veginn bara stemmingin aðfylgd á þeim stað að menn eru bara njótaður og glaður og kátir og það er alveg klart mál að enda punkturinn í okkur á bara að vera byggður einmitt á því en ég er alveg sammála því að leikjatalvan þeirra var sko klárlega kannski jákvæðir heldur en okkar og minna okkar afrek eftir að hafa tapað fyrir City að spila þarna á eitthvað átjánleiki deildin að tapa er náttúrulega alveg í raunin alveg magna með að við það svona hvernig hvar við vorum á síðast ári og sko þegar menn sko einhvern veginn láta eins og allt sjómúlegt þá bara skoðið stigatölubreytinguna skoðið allt hvað hefur verið bæting í alls konar þáttum leiksins hjá liðinu þá bara höldum við okkur við það að vera glaðir með það en ekkert sem fjall með okkur eitt af því sem fjall ekki með okkur var klárlega þessi leiki uppröðin sem að eins og þú fórst inn á áðan hjálpaði mjög sittimönnum við að ná leikjum þarna sem að voru þeir minna erfiðir heldur eitthvað ekki hefði verið á öðrum tíma, það er ekki spurning
Steini, það er líka spurning hvort þetta Liverpool gengi Liverpool í vetur fyrst að við unnum ekki hafi verið það besta sem gat komið fyrir þetta sittilið þeir tóku náttúrulega 100 stig í fyrra en það hefur, það er með ólíkindum hvað umræðan hefur engin verið að þeir eru undir rannsókn á öllum knattspyrnu samböndum held ég sem að koma að fótbolta núna og veistu, auðvitað geta þær borga sig út úr því á einhvern hátt á einhverjum þeir hafa nú gert það áður held ég borga sagt sko fyrir að sveigja reglurnar FFP ég meina ef að núna strax eftir tímabil þá fóru samt aftur fréttur að það væri mögulega banni í Evrópukeppnum og eitthvað svoleiðis ef þeir fá banni í Evrópukeppnum þá ættu þeir náttúrulega sjálfsögðu að hafa fengið það líka í deildinni og ég meina ef þeir fá ekki bann þá er bara að fæna sér fyrrbreytt á við ég get að horfa á þannig þetta er ekkert flókið uppsett þó er reyna að flækja það sjálfsögðu
Já, þetta er reyndar alveg tvennt ólíkt. Ég meina fæna sér fair reglurnar, það er viðurlögin við því er snúa held ég að Evrópukeppnuna. Þannig að þetta sé alveg sikkur hlutur.
Ég, þetta ásamt, ég man ekki nákvæmlega hvernig það er, þú þarft líka að sýna fram á það í deildakeppninu. Það í ensku deildinu er ekki, held ég, leifilegt að rústa þeim reglum og borga bara eins og getur og ef þú langar ekki að vera með Evrópukeppnuna.
Nei. En það er náttúrulega bara gríðarlega stort sjokk fyrir það að þeir fengju Evrópubann en ég bara, eins og ég segi, með að við það sem að kom fram í þessum skjölum þarna, var ekki Der Spiegel eða hvað það var, þýskablaði sem var að byrta þessi skjöl og var þandi þessar greiðslur þarna manna á milli þá Það hef ég enga trú á að þeir verði hangaður á einu en einu þótt að þetta liggi í sólgleru og möppu og sjáum bara allir sem fylgjast með fótbolta hversu margt og mikið óeðlilegt er þarna. En ég veit ekki, ég er alveg til að taka þessa umræðu um sitt í hvenar sem er í rauninni og fara yfir þetta en mér finnst bara... Ég eiginlega bara get ekki tekið hérna núna svona eftir að þeir unnu þetta. Mér finnst það eitthvað svona súrt að vera að ræða það á þessum tímabúti. Persónulega finnst mér það.
Já, ég, kannski og kannski það vissi ég með því en ég, þá spyr ég eiginlega bara mútið. Þú veist, af hverju ekki og hvenar þá út af því að það er... Mér finnst þetta alveg hafa... bæði relevant og hafa náttúrulega töluðu áhrif á þessa
alls sjálfsög
og setja þeirra sigur í það ljós líka sko
allar keppnir og bara eins og ég sagði það sjá það allir hvað er í gangi þetta bara hver einasti maður sem fylgist með fótbolta þetta bara dæmið getur aldrei gengið upp eins og sitt í dæmið hefur verið lagt upp það er bara algjörlega útilokað mál með að við bara hvernig rekstur fótboltaklubba almennt en svona þetta og ég enn og aftur, ég held að það sé mjög langt í og bara nánast útilokað að FIFA geri eitthvað almennlegt í þessum málum og eiginlega bara hættur að nenna svekkja með á þessu mér finnst allt meira og minna rangt við þetta lið og þetta félag öllu heldur ekki lið við þetta frábært lið en mér finnst bara eiginlega allt rangt við þetta félag hvernig á hverju það stendur og hvernig það byggt upp og já ég held að ég
Að líka annað í þessu magi að sko, liðið sjálft og leikmennir og fyrirlið til dæmis sem frábær hjá Vincent Kompany og erfitt að líka ekki við til dæmis þann karatinn þeir tekur rosalega niður fyrir finnst mér þessi söngur hjá þeim eftir í flugvélinni fyrsta lagi að þeir að syngjum Liverpool og hérna hvernig við hendum þeim út úr Evrópukeppninni fyrra sem er nú eitt og sér finnst mér magnað en sko, bæði textin náttúrulega alveg og það alveg fáránlegt að þeir fyrsta lagi láti þetta leka í á samfélagsmiðla og eins bara að sástu yfirlýsinguna frá þeim í morgun þar sem voru reyna að verja þetta. Þetta eru leikmenn liðsins að syngja að stuðnismennir séu landir á göttunum sem náttúrulega bara bein tilvitnunni Sean Cox klárlega þessum samtíð þessa útgáfu og Kompany mitt í sala, þetta er liðið að syngjum, þeir eru að fagna titlinum. Ég finnst þetta bara segja raunir meir klúbbinn heldur og rauninni verra heldur en ég bjóstið þetta félag sko.
Samála þínar, það sem mér finnst samt í rauninni er svolítið það sem við erum að tala um. Það er náttúrulega búið að vera skrítin stemming finnst mér í enskum fótbolta og aðdáendum annara liða heldur en Liverpool. Það er einhvern veginn allir búin að vera á þeim staðnum að bíða eftir við dettum á nefið. Og það hafi verið alls konar svona skrítnar meldingar bara greinilegt að skásnirarnir eru eitthvað að íta við þeim. Það er bara þannig og ég er ekki að tala þetta eitthvað svona berunir og súra eitthvað svoleiðis. Þannig að það er einhvern veginn þannig að þessi söngu sem að Citylið hefur verið að syngja alltaf og alls konar hérna United aðdóðandi fögnuð því þeirra City skoraði og Everton megin líka. Þetta er einhvern svona stemmingin það bara látum þess að bara njótum þess að skásnirarnir klikki einu sinni enn. Og þá er einhver stemming sem einhvern veginn menn á þessu kalibri láta draga sig inn í og að klúbburinn einhvern veginn stólar bara á það og er bara greinilega þannig klúbbur að fyrir hvernig bara byggðast afsökunar formlega og bara lýsa bara frati á það að menn hafi verið að gera þetta þarna að fara þó í því að og svo gaman að því það var alls ekki verið að tala Sean Cox heldur var verið að tala að það var ráðist á aðdáttu Liverpool í Kýf og er það þá svona bara allt í góðu eða þú veist þannig að þetta er svo rosalega skrítið PR einhvern veginn og þetta er gaman að því að Ekko var lengi að bíða eftir að BBC eins og hann sagði þyrði að gera frétt þetta vegna þetta er einhvern veginn það sem hefur verið og verður svolítið held ég í einhverjum svona sögubókum eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að pæla í er það át að hverju urðu við allt í óvinir fótboltans nummer eitt og alls konar menn að segja þú veist bara fótboltinn vann og eitthvað þetta er vitandi það allir að það sem voru að tala eru þetta eitthvað sem bara búið í gangi og reynir alveg ólíkindum hvað siðferði breyta er skrítið að þetta er spíkil fyrir að stað með sko algjörlega sko fullkomlega á reynu að sýtti brýtur þessar reglur þá er það bara svona eins og ef Sebastian Góð hefur verið tekin í dóptesti okkur á olimpíuleikum og breska pressan bara ákveðið, við skrifum ekki um þetta, látum þetta bara vera, þetta er topp maður hérna og þetta er flott lið og það er bara svo lið sem það er að sýtti bara komin á stall mínum með huga bara með Paris og Real með svona klúbbur sem að bara veður áfram á vondum leiðilum gildum. Fótboltamennirnir eru fínir en vákvað þeir tóku niður og þetta er eitthvað sem að ég er líka sátt Liverpoolmennin ef við höfum verið þessari stöðu og höfum verið að slá United út og mennið að fara að syngja í flugjöflunni heim hérna þú veist til dæmis flugslis í munn hérna, þú veist, þá hafði Liverpool sem klúbbur brugðist öðruvísi við. Og þessi tilkynning í dag er hlægilega og heldur ekki nokkru vatni.
Ef að Liverpool vinnur í Madrid, til dæmis núna, heldur þessi að fara að syngja um Master City eða þá ég verið við Tottenham, hvað þá leikmenn liðsins?
Alls ekki. Það er að kjánalegt. Mér finnst þetta í alvöru talað bara setja klúbbinn niður og, og bara bara ja mjög þetta klárlega ekki karakter Pep Guardiola auðru menn eru búin að fá sér eitthvað og gera eitthvað en ég meina þú veist þú bara passar þig einhvern veginn á því að láta ekki draga þig á þennan stall einhvern veginn og þú veist að Raheem Sterling sá er nú ekki að fara að koma til Liverpool að vestla næstu árin eftir heldur betra að vinna þarna var honum með blandan innan söng en þú veist það kannski svolti segir svo Steini kannski ég ekki að tala um alla þessa hluti núna því við erum við að svektir að tapa fyrir svona liði ég segi það og stend við að ef englendingarnir eru svo ítalirnir þá gætu við alveg horta það menn myndu einhver tíma eftir einhver 5 eða 7 ár þegar fyrir að vatna yfir svona hluti átt að sjá á því að þarna var verið að leikast að brjóta reglur og það eru þetta bara mjög kjánalegt að við að veit þetta allur heimurinn við vitum þetta allir að Financial Fair Play þverbrotið af þessum þremur liðum sem ég nefndi Real City, Paris, Chelsea verið að gera það, það eitthvað verið að reyna að stíga inn í þau og allt það og bara vonandi, bara virkilega vonandi þá kemur einhver dómur sem að verður til þess, þó ég segi eins og Steini ég hef ekki trúið því, þá virkilega vona ég það að menn noti þetta regluverk sem vegna þess að ég neita trúið því að menn vilja að fótboltinn verði eins og formúlinn orðin, ég horfði á formúlinn til Galata svo að búið að ég var að lesa svolítið greinar þetta að fótboltinn verði henni nýja formúla Það var þarna, var það ekki í Abu Dhabi sem að formúlan var og það seldu held ég 20.000 miða í stúkuna af 100.000. Sjáum hérna úrslitaleikin í Evrópudeildinni í Baku þar sem að liðin fá 12.000 af 80.000 manna velli. Veist, þetta bara parturinn af þessu ævintýri sem að íþróttir og fótboltar að verða og það regluverki verður að fara að stíga þarna inn áður en bara næsti bara að menn fara að kaupa Aston Villa og bara sjá það að þetta skiptir engu máli og menn geta svo verið með gott PR og publicity með því að taka svona fótboltaklúb og sjúkur datt í hann upp úr öllu. Það þarf auðvitað að fara að stoppa og vonandi gerist það en ég segi eins og Steini, ég ætla ekki að leggja undir á lengjunum með það sko.
Nei, en það ekki búið. En hérna, Steini, bara tökum að svona smá handahófi velina af ykkur fyrir þetta tímabil það við gerum það nú betur svo eftir tímabili í heildsinni en bara og við náttúrulega með deildinni huga hvað engun gefur þessu móti frá sjónarhóli Liverpoolsjálfsögðu
er ekki hérna hægt að segja bara stigafjöldin 9,7 við vorum bara svo hásbreytt frá því að fá tíuna
það er ansi vel orða sko
ég held að ég ekki hægt að segja annað ég meina að ná 97 stigum er náttúrulega bara svo yfirþyrmandi stórkostlegur árangur og það er ekkit hægt að þrátt fyrir að titillinn hafi ekki komið í hús að það er ekki hægt að gefa þessu drengjum hérna læri einhverja það er bara ég bara geta ekki
hvað myndi skólastjóri gefa þessu
Ég bara algjörlega á línuna steina. Við erum svona við erum einhver 80 mm frá þessu og erum bara algjörlega sko auðvitað sko tímabilið ekki búið en deildar tímabilið fær þessa einhver 9, já ég hef sagt 9,5 en þetta hárrétt orðið á steina. Við erum að gera hafa bara 97% árangur. Það bara flott tala því að þú veist hvað bara bætingin í leikliðsins varnarlega við erum konum með markmann þú veist við erum aftur með marka konga það þetta munaði mjög litlu að ég væri með nýtt hár það svona ég ætla að passa maður svo tíma það munaði einu eða tveimur stigum og því ég væri að fara í klippingu og labba með húfu eitthvað tíma en þú veist við erum með tvo marka konga deildarinnar við erum með miklu betri varnarleik við erum með erum annaðir í röð ósýðar og heimavelli þú veist þannig að þetta bara mjög nálægt fullkomnu þetta tímabil og bara já stið þetta hjá Steina. Ég ætla að segja 9,5. Nýja einkunnin er A og þeir myndu klárlega að fá A plus ef við bætum svo dittli við þarna á Madridar helginni.
Við steinirum á gamlega fyrir þetta ABC kæfta. Þetta er bara
Er þetta ekki gamla reglan? Það er alltaf bara einn sem að dugsar og dugsin fyrir 9,8 og við erum með 9,7. Þetta var munurinn á þeim sem dugsaði og þeim sem að hérna, fór bara heim með frábæri.
Þetta er betur orðað hjá okkur heldur en í bjóstið og runnið þessi við getum. Talandi um það, Maggi, að það var, þú varst hásbreytt frá því bóstarlega að þurfa hérna að vera með, eins og segir, giftum hárlit og fara í góða klippingu sem að við þýrstum eiginlega að hefum þá þurft að taka upp bara live. Bara í ljósi þess, raðið, ég ætla að fá okkur til að raða upp, og þetta er bara erfitt á jákvæðanótum, sko, hérna, raðið upp bara þremur bestu leikunum Liverpool á þessu tímabili. Við náttúrulega gerum þetta svo betur þegar heilt yfir, en það er alltaf að taka svo smá fórskot á þessu núna.
Já, ég má ekki vera alltaf bestu við það.
Nei, þetta er...
Ég ætla að þú stara augljóst Van Dijk er leikmaður tímabilsins. Ég þarf ekki að hugsa mig þar. Ég ætla að segja að Sadio Mane sé næst besti leikmaður liðsins í vetur. Sala auðvitað búin að frábær líka en Mane hefur verið held ég meiri lykill að þessu liði. Það virðist þessi tveir svona vera klárlega fyrstir þar á. Svo bara ógeðslega erfitt að setja einhvern númer 3 og mér finnst svona heilt yfir, veist, þá getur maður held ég rökstutt á alla, markmaðurinn mér segir náttúrulega brassinn, en mig langar ógeðslega til þess að bara henda hattinu mínu minni inn í Trent Alexander Arnold sem þriðja besta leikmanni, þessi að stóðstendinga tala sem hann komin upp í sem bakvörður og það sem hann hefur bætt við varnarleikin sinn líka núna svona eiginlega gefur mér, segir það ég vil fá hans er þriðja besta, en ég get sagt Sala, ég get sagt Firmino og ég get sagt Allison, bara Fabinho frábærin kom eftir áramóta
þess vegna er þetta erfitt á jókvæðan útum
vandag manni og Trent í þessar röð hjá mér
saman að þessu steini
nei kemur óvart, maður séum ekki alveg sammálaði en það bara hannig ég alveg hjartalega sammálaði með vörðsir vandag sem bara, hún voru trublaður allt tímabil og það er valla slæmur leikur eða leikkafli, það er hægt að benda kannski okkur 3-4 atriði í allan vetur sem hann hefði geta gert eitthvað betur. Það er sá er stöðuleikin sem hann er búin að
sína. Fyrsta heila tímabili líka sem við fáum með honum.
Já, hann er bara þvílíkt tröll og bara, ég búin að segja það áður, ég búin að fara að vera á annað 100 leiki með Liverpool og sjá eða alla svona heimsins bestu miðverði live á þessum tíma bæði með enskum liðum og Evrópukeppnum. Ég hef ekki séð svona miðverð, bara sá sem kemst næst í live í gegnum tíðina var í Appstam en hann er ekki nálætt honum. Þannig að hann er efstur hjá mér og Sadio Mane annar og ég veit bara revja það upp hérna podcast fyrir tímabilið, hvað ég spáði fyrir hver að þetta erði tímabilið að manni og hann hefur svo sannarlega stíði.
Hann er markaðastur sko með þriggja markað forskot ef við tökum vítaspyrnir út og við höfum alltaf miðað við það ef að liðbúlunum deildina upp á að senda makka í klippingu sko.
Algjörlega, gjörsamlega. En ég ekki saman honum, mér finnst Trent búin að vera mjög sveipukendur, hann er búin að eiga alveg hræðilega leiki en hann er líka búin að eiga marga mjög flotta leiki en það voru of margir leikir það sem að menn voru að bara svona rúlla yfir hann bara þannig
hann var satt ekki að kosta ég finnst þetta svolítið ofmyndið hjá okkur hann var hann ekki að kosta mikið að mörgum og við höfum bara ekki verið með svona fá mörg á okkur bara síðan að kannski beinítið
Ég ekki að segja að hann sé búin að eiga slæmt tímabil, bara langt í frá, en ég finnst bara það eru það margir
sem ekki er... Ekki top 3 allavega, okay.
Nei, alls ekki top 3, hann er, bara ef þú horfir á hinn hérna vanginn, Andy Robertson er búin að vera mínum huga bara minn stöðri og búin að vera búa til svona álíka mikið af stóðsendingum. Þannig að ég var miklu basli með að velja á milli allir sem bekkar Andy Robertson og hérna, Mo Salah og ég hugsa ég setji Andy Robertson sem þriða kost og Salah close fourth.
Ég er rosalega, ég er í sömu bylgjöndu, þetta séu þannig svo sem allir vanda ekki klárt, manni finnst mér taka öðru sættu og mér finnst bara galinn umræðum að hann hafi ekkit verið að vera ofar og í umræðum bara leikmann tímabilsins. Hann er alveg að pari við þetta sem við sjáum frá City, sko, fannst mér Störling og hérna Sané og þá. En ég setti nú að sjálfsögðu dýfa okkur ríki í þriða sættu og hann ætla ætti öllum meðlum tímabilum að vera efstur, bara fyrir Everton-markið. Nei, ég segi saman, Sala og erfiðast fyrir mér var milli Sala og Allison og það er frábæri við þetta liða, það er hægt að velja svo mikið. Það er líka bara eftir ákveða tímapunkti þetta var, þetta verið tekið núna undanfarna 2 mánuði, þá væri Henderson heldur bestur á tímabilinu og Fabinho eftir áramóti jafnvel væri komin á hana top 3 lista og sérstaklega þá kostna Sala og Mane jafnvel bestur, sko.
Matip verður það líka, sko.
Já, hann núna undanfarna 4-5 vikur bara alveg verið að pari og ekki betri en jafnvel Van Dijk sko í mörgum leikjum. Þannig að það er náttúrulega góða við þennan hóp og besta við það sko eins og að við komum að því öttir en það svo óbúslega margir sem eru bara nýbyrjir að spila og allar búin að taka fullt tímabil og gefur allavega góða vonu fyrir næsta mót. En Sala eða Beck, Alisson Beck er allir svona svo sjúkla mikil stór breyting á þessu liðu og ég held að sé ennþá töluvert vanmetið hvað hann gerir fyrir þetta lið sko. En höldum áfram á þessu nótum ekki besta momentið í hérna þessu vetur. Það bara innavallar, utanavallar persónulegt eða liðið eða whatever sko.
Shit, þetta er svo geggjað mörg moment. Persónulega er náttúrulega klárlega tveir hlutir sem að standa algjörlega upp úr, ég er það náttúrulega frábær munnjennferð og bara, já, ég held að hún topp þetta nú alveg, þetta var bara frábært að koma til Þýskalandsloksins og horfa fótboltaleik og sjá það að Þjóðverjarnir eru algjörir heimsmeistarar í því að halda utan um svona viðburð og ná svo að sigra þennan leik og vera syngjandi alei á veitingastöðum hálftvöðum nótt bara geggjað, það var náttúrulega bara klárlega toppurinn á þessu svona vetur momenti mínu klárlega og svo náttúrulega náði ég líka öðrum geggjum leik út Anfield með fjölskyldunum minni 5-1 þannig að það svolítið tengist því að fylgjast með þessu þannig ég fór á Liverpool Arsenal og það fór 5-1 fyrir okkar menn í algjöri karníval stemmingu þannig að það eru klárlega svona skemmtileg moment þar ég fagnaði auðvitað mest ég eyðilagði barnaafmæli þegar Origi skoraði sigurmark á móti Everton það mjög eftirminnilegt ein hérna frænku minnar sem var þarna fegnaði hjartavall þar ég með bara einhvern headphone fagnaði Origi marki í partí full af United mönnum og var mjög nálægt að vera fá lögskilna frá fjölskyldunni minni þannig að það hafði nú ekki verið mesta fagni því mér náttúrulega mein illa við þetta Everton lið og alltaf uppáhaldið vinna þá svona með gjöf í uppbóta tíma verður eitthvað sem ég held að við fáum nú söngum svona þegar menn hætta að syngjum alla þess að geða ykkur leikminn okkar, þá munum við nú kannski einhvern tímann heyrum Origi og hans ævintýri, þannig að á persónlöðum þessi tveir geggjuð hófaldsleiki sem ég fór á og svo þetta Everton mark, það er held ég toppurinn mörgu, þú veist, pælið því að maður sendur í genusinni sko örugan sigur United einhvern veginn í það samhengi að vera að geta valið þessum besta mómentið.
Steini, Origi, ég held að það moment eigi nú ekki bara við þetta tímabil, þetta nú bara eitt af betri momentum með þessari öld, held ég, en hérna, svipaðu upplestur, svipaðu listi frá þér.
Já, þetta er rosalega erfitt á tímabili, það sem að liðin er í 97 stig og fyrir úrslit Evrópu keppni meistaradeildarinnar, þannig að en að sjálfsögðu var hérna þessi munnhjörnferð, hún var stórkostleg frá Attilu bara virkilega bara enn og aftur þetta er bara karnivel að fara á útileiki Evrópu og ríkimarkið ég var svo hissegilega ég náði ég ekki að fagna því almennilega og það var svolítið svona eftir á dæmi sko, ég var svo lengi að bíða eftir hvort það væri löglegt eða ekki, þannig að ég náði ekki alveg nægilega tröflum þar en ég held að það toppi ekkert á þessu tímabili samt markið hjá hérna Dini var náttum skallin í hérna þriðja markið á móti Barcelona ég gjörsamlega urlaðist við það mark, þannig að ég þá svona fann maður herfið, þetta er að gerast þannig að ég hugsa að ég seti þennan draumaskallartín í van aldum svona sem það eftirminnulegasta so far
ég sko samanlega með leikinn með þetta ég set þá aftur úr ríki ég trulltist meira þegar við skoðum 4-0 sko en ég var alls svo
Það var aftur svona Origi moment, ég bara trúði ekki að þetta væri löglegt bara, ég var frausegilega bara á byrju, hvað var að gerast, en hitt var bara svona bara, það var bara svona beintin að skinni, þannig að beina.
Ég, eins og segja, Origi og þessi basið núna leikur alltaf við, eins og segja, hann á geta að taka þetta núna fyrir úrslega leikinn, ef hann fyrir svo við vonust eftir, þá verður þetta ekki flókið, en hérna, hvað mér var að það verið alveg sammála því sem þið voru að lesta upp, mun hérna alltaf stendur upp úr svona persónulega og líka góðar ferðir hjá okkur í byrjun tímabils við hérna hvort til dæmis að því að koncert hver er bara drasl, maður má ekki fara að neins að pissa en í Liverpool
ég var að spara að ég fengi ekki smá væl, það kom smá væl ég kom smá grátur
mér finnst samt í þeirri ferð, það var mjög gaman bara fyrir okkur svona persónulega að taka hérna takk upp með Anfield Rap og hérna hitta þá og tóku svo annað gott session með þeim í hérna munnjörn hann það var líka mjög gaman svona var þetta starfsemi síðunar sem hefur gengið fínt en eins og segir við tökum þetta kannski aðeins betur eftir júní þegar tímabilið í alvörunni búið en kannski svona svipuðu nótu hvað er svona besta almennt finnst ykkur við þetta tímabil bara að byrja þér steinni ekkert endilega til Liverpool.
Það náttúrulega það yfir skyggir svolítið mikið þetta Liverpool dæmi. Það sem var mjög mest athyglisverðast við þetta tímabil var rauninni þessi ekki barátta um meistaradeildarsæti núna í restina. Ég hef aldrei séð aðra eins baráttum að komast ekki á einhvern ákveðin stað. Ég veit
og eins fallega endi
já og ég meina síðan enda þetta bara náttúrulega bara, ég man að ég sagði örglega henni einhvern tímann bara að leikja programmi á Arsenal bara þetta bara lá bara fyrir langléttasta programmið og Man United á skriði þannig að þetta voru orðin tvö líklegustu liðin til að taka þetta en Guðmundur góður hvað maður hafði rátt fyrir sér og Man United er nú hérna okkar helstu andstæðingar og það er eiginlega bara broslegt að sjá hversu mikið af rosalega vondum ákvörðun hefur verið tekna þar af þeim sem var stjórna málum. Það er alveg, ég ætla ekki að fara að ljúga eitt eða neitt við það, mér finnist það leiðilegt að horfa á það en mér finnst það bara langt í frá leiðilegt og þeir halda bara áfram þessi ákvörðun að fastráða Solskjær eftir nokkra leiki búnir að ráða nú tímabilið og vitandi það að hann myndi allan tíman bara bíða eftir svara eftir tímabilið hvort að fengi þetta áfram það var náttúrulega bara ein galna ákvörðun sem við verið tekin. Ég er búin að
Mourinho fór líka, það var bara þetta sko pinpointa bara með dagsetningu, það var svo fyrir sér hvernig það, svo saga myndi enda á fararunni bara strax í sumar sko.
Já, ég meina ég fagnaði þegar að Mourinho var ráðan til Man United, ég vissi að það var ekkert uppbyggingatímabil að fara stað hjá þeim við þá ráðningu og það vissi þetta allir það þarf ekki mikið sérfræðing í það þú bara getur hort á bara fyrirðin hjá manninum en rauninni síðan var bara líka svo fyrir síðanlegt hvenar hann var rekin að því að prógrami sem að Solskjær fékk strax eftir að hann var ráðin hann inn var náttúrulega bara eins létt að þú gast haft það og þú hefðir alveg geta fengið bara sól og hólm hann inn. Hann hefði náða létta menn upp til að geta spila fá smá fótbolta í smá tíma.
Þannig að þetta var ekki gott dæmi, Sóli er toppmaður og myndi líklega gera bara góða hluti með að líka næst tímabili sko.
Ég er meira að vísa í það Sóli er mjög skemmtilegur og það þurfti bara einhver skemmtilegan mann til að rífu vandan hann.
Les er þetta stórlega ómyndi hvað norsarinn er skemmtilegur en hérna.
Reyndar vil óska Sóla vinnu okkar við skilsta, hann hafi verið að vinna titilu daginn, sem fyrsta sem framkvæmdastjóri fótboltaliðs
Nú?
Já, ég sá það einhverstaðar hjá honum að hann hafi verið að leiða einhver old boy sjá þrótti til sigur síðan ykkur árgangamóti
Sjáttu á það félag
Algjörlega
Maggi, ef við hefðum því sama pælinga því en bara svona til að fara í niða með það, við hefðum getað gefið allar leiki frá áramótum, við hefðum samt endur ofan Everton.
Já, Það ótrúlegt, það ótrúlegt. Ég hérna auðvitað Steini búinn að taka United liðið út og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvað gerist þar. Mér varst auðvitað fyrir kannski tölum að sem fleiri hluti þetta tímabili Arsenal Chelsea og rosalega skrítið byrjar á því að hérna einhvern veginn þeir svona hoppa úr ráspólnum Arsenal tapa fyrstu tveimur leikjunum en vinna svo eða tapa svo ekki hvað 24 leikjum í röð. Og svo algjörlega hverfaðir, við vorum einhvern veginn, kannski pínu svona, náum að jafna brúnni 89. móti Chelsea liði sem var slókust út úr deildabjökkarnum og við vorum einhvern veginn að tala með einhvern sarri bolta yfir til stekundi verið að komast í gang og það aftur svona einhvern meltdown, þannig að það kannski öll þessi fjögur lið þarna fyrir neðan okkur, Tottenham United, Chelsea og Arsenal einhvern veginn síndu öll alveg ótrúlegan óstöðuleika og svona kippur sem er rosalega skrítið í svona stórum klúbum.
Er þetta ekki samt eitthvað sem að svo gott að sjá hinliðin í þessu sem við Liverpool er búin að vera í núna í 10 ár, sko?
Jó, jó, en mér finnst þér henni í öllu þessum liðum að þau ná öll, hvað United vann hvað 10 af 11, þú veist, Tottenham taka eitthvað að þetta 16 á þess að tapa, Arsenal 22, Chelsea tapar ekki fyrir einhvern tíðan í rassi og svona skilur vinna City og eru á góðum stað, þetta svo skrítið, þetta einhvern veginn svona lið sem koma svona rosalega rokur, og svo steinlegist að hann gátu svo bara ekkert í lok tímabilsins. Einhvers staðar sagði það á síðustu hvað 8 umferðunum fengu þær til samtals 16 stig eitthvað þessi fjögur lið sem er algjörlega galin tölfræði. Þannig þetta það er rosalega skrítið og þannig manni finnst einhvern veginn öll þessi lið í dag eiga rosalega langt í land með að ná þessum tveimur þarna efstu hvernig sem það svo verður. Að þá einhvern veginn er það svona bara þeir þurfa að bæta sig bara um einhver 20 stig og þeir eru einhvern veginn að fara búa til því að þeir eru öll með sterka veikleika til langs tíma þó öll geta þau hitta á hlutina í einum leik klárlega þannig að fyrir utan United liðið alltaf þá hafði öll þessi að þessum top 6 utan efstu tveggja verið alveg rosalega skrýtnu róli og einhvern veginn rúlla sér hægri vinstri út af hlið bara út í eitt sko.
Það líka með að við bara með að hvað er lagt í þetta lið og hvað það kostar og svona þá United það lið sem lengst frá pari á þessu tímabili og alveg hægt að búast í að þeir ég veit ekki á næsta tímabili að þeir koma nú fljótlega aftur svona allavega sterkar inn í umræðan eða það líka bara fyrir mót hjá okkur eða skoða bara spá fyrir tímabili og þau kannski skoðum það betur setna og Daniel á náttúrulega að taka allar spár okkar í svona leikjum og svona í vetur en hérna þetta tímabil þróunin var ótrúlega nærri lagi hjá okkur sko ef við tökum bara sameiginlega spá okkur þá var allir á því að sitt gerð aftur en Liverpool myndi gera allu ég held að við höfum farið aðeins fram úr þeim væntingum og sjálfsögðu með það var enginn að sjá þetta stiga sko fyrir en þú veist eftir allt þetta tímabil og allt öll þessi læti þá í rauninni var þetta svolítið antiklímax hvernig þetta endaði sérstaklega með að sitt hafi það var alltaf að bíða eftir þessu tvisti og það kom aldrei neitt tvist í 2-3 mánuði sko.
En Já, já, ef við förum betur yfir þess að spá síðar en við erum furðu nálægt í, við spáðum því að Mourinho erði rekin fyrir tímabili kláraðist en við reyndar heldum að gaurinn hérna við stýrið myndi stýra þeim aftur upp í út að fara þessum gríða stóra og dýra leikmannahóp að hann myndi, þeir myndi ná þriðarsættir, en það er raunni svona, þeir og Chelsea sem að við koksuðum á hana.
Nákvæmna. Maggi, hver er óvænt að hitja henni vettur og hver verður það næsta tímabilið? Það var svona aðeins út fyrir þess að sem við getum listað upp held í 11 leikmann sem kandidat í leikmann tímabilsins, hver er óvænt að hitja henni í ár og hver verður næsta tímabilið? Þetta er opin og stór spurning.
Díork og Ríki, langmest og óvæntasta hitjan. Ég meina það við vorum algjörlega búin að gleyma honum það var bara þannig, hann var ekki hóp hvað fyrstu 15 leikina fyrir utan deildarbeikarleikin og fyrst er að koma á bekkin þá voru eitthvað að tala það nú var eitthvað skrítið í gangi og Ríkja verið komin á bekkin þannig að það að hann muni bara líklega eiga þá Vestarlöldur úrsta leik einhvern kom inn á eða verði klárlega einn af þeim valkostum sem verði skoðar þar er klárlega óvæntasta hetjan í þessu öllu ég held að það sé ekki nokkur spurning, það er líka alveg að tala Gini, ég vil kannski nr. 2 segja Matip sem vorum líka búin að afskrifa í desember, janúar og svo vorum þá að tala það við töluðum alltaf um það, bara hafstendarslagur er í milli Löfren og Gómez en Origi nr. 1 og Matip nr. 2 sem menn sem að sko svona komið bara já, vel gert og bættu inn í og því að það að maður er einhvern veginn ekkert eins stressaður yfir korki breytt í sendir eða hafsend eins og maður var kannski bara í þegar janúar glugginn lokaði að við vorum að stressa okkur á því við hefum ekki auki breiddina þannig að ég myndi segja þessi tveir.
Nákvæmlega. Steini, ég geður ekki eins og séðan svo farið yfir þetta og
næsta. Mér veist að Adam Lallana alveg gleymast í þessu umræðu.
Já, hann verður líka bara þannig áfram, en að næsta ári verður það Ryan Brewster. Steini, Guardiola, hann var valinn stjóri tímabilsins, veist, ég er ekki að segja þessi alveg galið, en ertu sammála því vali, mjög hlutlaust og fagmála þetta?
Já, mjög hlutlaust. Ég meina,
það er ekki langt síðan að það voru sko talað um Tony Pullis og eitthvað svona tréhestar ættu skilið að fá stjóra ársins fyrir að halda liðunum uppi í staðinn fyrir eitthvað svona
ja, sko, tímabil sko. Ef að reglan bara á að vera svo að sá sem að vinnur meistartitilinn er stjóra ársins, þá er náttúrulega Pep Guardiola stjóra ársins. Við skulum bara horfa á það að hann var með 100 stíð fyrir að hann er með 98 núna. Ég man ekki stiga breytinguna hjá Jürgen Klopp, hversu mikil hún er, hún er alveg...
22
stig. Og í mínum huga er þetta ekki spurningum, ég finnst bara Jürgen Klopp búin að eiga þennan stjóra ásins titil alveg bara á nokkurs einasta vafa, því að Ég ætla ekki að gera neitt lítið úr og það er ekki hægt að gera lítið úr því sem Pep Guardiola er að gera. Hann er alveg stórkostlegur stjóri og bara ég blæsa það þegar menn er að tala um að hann sé eitthvað forréttindastjóri sem að hérna, gæti síðan líklega ekkert gert þegar hann tæki við stóki einhver staðar á mið Englandi. Hann er bara verulega flottur stjóri. Það er ekkert einfalt mál að setja saman svona lit. En í mínum huga að Liverpool skuli hafa náð að veita þeim keppni og enda einu stigi fyrir aftan þetta risa super duper lið
Master City. Og fara aftur í úrslit sko í mestardeildinni sem að hann hefur ekkert ennþá verið að raka sko.
Nei, ég reyndar held að þetta sé bara deildin sem
já, að... Já, en þú þarft að gera það samlega deildinni sko.
Já, en auðvitað getum við ekki hort fram hjá því heldur að Guardiola er líklegast að fara að taka þrennuna heima fyrir. Vinna alla bikarinn sem eru mögulega heima fyrir. En þetta er samt bara svo mikið afrek með miklu minni fjárráð og miklu ódýrarli, þannig að í mínum hefur það er ekki spurning.
Já, ég held að þetta sé bara ágætis greining, það er ekkert að setja mikið út á þetta en Klopp fyrir okkar hlutlæsta mat, það er alltaf ljóst að hann er stjóri tímabilsins. Steini, Maggi, stökk aðeins frá hennar, við höldum bara áfram, ef við bara förum aðeins, bara tökum saman núverandi lið, bara samanburðið við þessi Liverpool-lið sem hafa verið að lendi í öðru sæti undanfarin, eða bara segjum þessari öld, þetta eru þriðja skipti núna og við vorum í lið líka sem fór í úrslit meistaradeildarinnar í fyrra. Hvernig meturðu möguleika núna þessa hóps til dæmis í samanburði við þessi lið og þá er ég líka þessi þeirri ljósi að ef að Liverpool hefði ekki staðið svona rosalí City í vetur þá væri við bara að horfa City í stefna í svona Bayern eða Juventus dominance eða bara jafnvel Celtic í Skotlandi. Þú veist, yfirburðnir eru það rosalegir á rest.
Já, og í rauninni bara þetta City-lið er að skrá sig svolítið á spjöld sögur. Þetta er bara líklega besta lið í sögu deildarinnar. Það er ekki flókið að ná 100 stigum og 98 stigum og sé hvort tímabili. Þetta hefur bara aldrei að sést á því. Þannig að það skuli vera lið sem er að kroppa í það og er bara... myndi ég segja mjög gott fyrir fótboltan þannig að þetta sé ekki vera annað svona Juventus Paris dæmi eða Bayern, hvað heitir hann ég held líka það sem er stóra málið í þessu er hvernig þetta Liverpoolið er samsett, hvernig það hefur verið byggt upp það er ekkit það er mjög margt líkt með því hvernig Pep Guardiola er búin að vera að byggja upp sitt lið og hvernig Klopp hefur gert það. Munurinn á þeim tveimur er að liði sem að Pep Guardiola tekur við var líklegast, er ekki með alveg að tala hvort það var dýrasta eða næst dýrasta liðið á þeim tíma í ensku deildinni. Þannig að það sem að viðbætina sem hann þurfti að bæta við voru ekki rosalega margar en hann gat líka verið að setja gríðarlega stórar og háar fjárhæðir í hérna réttu stöðunar. Og þetta nákvæmlega sama og Klopp hefur að gera. Hann hefur reynda þurft að gera það með því að selja ákveðna lykilmenn á móti. Það hefur Pep aldrei þurft að horfa á. En ef við horfum á leikmannahópin hjá Liverpool akkurat, þá er hérna bæði aldurssamsetningin og bara samningsstaðan á alveg gríðarlega góðum stað. Maður hefur aldrei verið jafn svona confident með að kjarnin í liðinu haldist næstu árin á meðan við viljum halda hann eða á meðan Klopp vill halda hann.
Þetta er rauninni ekki sambærilegt þá við hérna, þetta er rauninni ekki sambærilegt þá við þessi hinlið sem að, þú veist, við erum að tala um að hinliðið lendi í 5., 6. og 7. seti með sko 62, 63 og 64, þú veist, núna bara óvissufaktorinn þetta sittilið í rauninni, maður kannski kokki að tala með þetta við fáum þetta andlitað næsta ári, ég veit ekki, en ég menn ekki að horfa þannig að þetta valla samanbyrður hægt, hvað það var það, sko?
Nei, ég meina, við sjáum bara hvaða menn voru á leiðinni burtu eftir að við náðum þessum árangri. Það var nærtækasta dæmið er Suárez. Það var alveg sama hvað við kiftum í staðin fyrir Suárez, þarna fyrst og eftir. Við náðum aldrei að svona fylla það skarð.
Ég veit endur ekki hvað við ætlum að gera með Benteke, Balotelli og Lampard.
Nei, fyrir utan það að kaupstefnan, hún var alls ekkit alveg á tæru. Og þar var verið að rífast hvort að það væri Brenda Rodgers sem að ríða því eða ykkur transfer committee nefnd sem að ríða því málum. Það var basically svo rosalega margt að á þeim tíma. Þó svo að við höfum náð þessu frábæra tímambil og verið nálað þessu að þá var hellingur að á baku tjöldin. Eigendunir okkar voru að fullu að reyna að læra að reka fótboltafélag búin að gera fullt af mistökum. Núna bara allt annað hlutur í gangi. Það er hugsun á baku alla hluti. Hvort sem að það eru leikmannakaup, samsetning hópsins, karakterarnir sem eru fengnir inn. Það er hugsun allar leið í gegn og alveg sem þú segir, auðvitað gætum við bara endað með ekka á andlitinu hérna á næsta ári þegar allt hrynur en maður hefur samt ekki þá trú núna út af allri þessari samsetningu.
Maggi, er ekki líka að tala bara það að þetta er, þú veist, ef við berum tölum við Liverpool liðið saman bara við bæði við liðið fyrra og þessi lið sem hafa lent í öðru seti, það er 2009 liðið, þetta er frábært, 2002 liðið var líka frábært. En veist, þetta er okkar, og kannski stiga tafla að segja það, þetta er okkar besta lið allavega síðan, þá ég segi ekki 90, 88 eitthvað svoleiðis og ég er betur en það.
Ég held að í mínum, sko, ég fer ekki dona því að enska deildin 80 á 9. áratugnum var heilt yfir sterkari deild heldur við erum að díla við vetur. Það voru miklu fleiri erfið lið þar, þannig að ég held ennþá að liðið sem var í deildinni 87-88 síðan besta sem við vorum eiga við í sögunni sko, alveg klárlega. Það er bara eitt tímabil og svo fór að hrynja úr því bara strax upp úr því. Þannig að ég held að þetta lið sem við erum með núna sé klárlega besta liðið sem við höfum haft síðan það lið var í mínum huga í 30 ár og einmitt ólíkt því liði þá sem var þá doldið að fara að missa úr Spón Áski sem ég held að aldrei svo keftu 27 og er farin árið setna og þetta var strax lið sem fór að kvarnast úr þá sé ég þetta lið bæta sig eins og Steini var að tala á þannig að þetta lið er bara allt svo allt örum stað þannig að þetta lið er hefur það fram yfir bara eiginlega öll önnur liðin held ég sem ég man eftir allavega að vera með leikmenn núna ég er hættur að afskrifa Milner því hann verður örugglega ennþá að vinna 53 ára sko bara spilandi bara hægri bakvörð núna hjálfi fyrir Liverpool að það er engin leikmaður í þessu liði á útleið og það er klárt mála að félagið það fjárhagslega góðum ranni að þeir geta eða þeir vilja eitthvað starf finna sér einhvern agnúa í einhverju starf í hópnum keft sér þann leikmann sem þeir vilja þannig að ég held að lið þetta sé besta lið í sögu Liverpool miða við þann stutta tíma sem við tekið að taka saman í sko, hvað var að segja, í hérna sko heildar ef þú skoðar heildar myndina þá ekki það ekki kominn eitthvað 4 ár sína Klopp að taka við liði sem að þurfti heldur betur að vinna tölvert með og núna hann bara með því að kaupa réttu leikmennina búin að búa til á tveimur og hálfu ári lið sem búið að fara úrslitaleiki meistaradeildar 2 ár átt að vinna deildina og meðalaldurinn þannig að þeir geta átt 4 góð ár saman aftur þannig að ég held að þetta sé svo sé klárlega besta liðið miðað við þroskastig hvernig um orða þetta lið svo það á svo hrikalega margt eftir að geta gert saman held ég á næstu 2 3 4 árum þannig að þó þetta hafi gert gengið í ár það algjörlega sannfærður það við erum ekkert að bíða einhvern tíma eftir því að menn fari bara að vinna alls konar hluti og brjóta alls konar mýtur sem er ennþá ekki farnar.
Það líka náttúrulega sem spennandi við þetta liði núna, maður horfir að næsta tímabils, bara áður en við kaupum leikmann og förum út í þá umræðu, þá þú veist, Fabinho var ekki með í byrjunum móts, Keita hefur valla sérst og það getur byrjaði næsta tímabili og Chamberlain náttúrulega var ekkert með í vetur og þessir þrýr bara strax eru rosaleg bæting, við vorum í svakalegu vesenni með, þú veist, það eru þrýr leikmenn búin að spila svipa mikið með Van Dijk í miðverðinum, þú veist, allt eitthvað svona mögulegi bætingu, Allison og Van Dijk voru að spila sitt fyrsta heila tímabil, sama á við Robertson og eiginlega Trent Alexander-Arnold líka, sko, þannig þetta er allt saman svona gefur mjög góð fyrirheit fyrir næst tímabil myndi ég halda, en það ekki sjálf gefið að við verðum í sama stuðu og hilliðin verði í sama vissinum, að veit ekki, það kostur við þess að deildi, en kannski aðeins til að ljúka þessu, hefur niðurstaðan í Madrid-steini, hefur hún áhrif á væntingar fyrir næsta tímabil, er það bara svona bónus?
Að sjálfsögðu hefur hún áhrif á næsta tímabil, það verður allt annað að fara inn í næsta tímabil sem ríkjandi Evrópumeistari er ekki. Það er bara, ég samfærum það ef við tökum þessa meistaradeild að það kemur bara hellings blóðbráð á tennur. Á móti ef við töpum þeir leik þá verður ákveði svekkels í gangi. Menn komu svo nálægt í á tveimur stærstu vígstöðunum og það hlýtur bara að hafa smá áhrif. Ég hef trúið því að menn náu sér upp úr því og fari gegnum það, en það er klárt mál að niðurstaðan í Madrid hefur hellingsáhrif á næsta tímabil og líka bara með leikmannakaup.
Nákvæmlega Maggi, bara við tökum aðeins á framhald af þessu varandi Madrid-leikin og förum enda þetta þar. Hefur við tekið Ajax, en þá Tottenham frekar en Ajax eða öfugt steinni, hvernig hefur við mötuð þetta?
Ég vildi alltaf Ajax, það er bara ósköp einfalds mál, ég bara þó ekki var nefnum bara því að ég auðvitað er ákveðin sjarmi í því þetta séu enskir slægir bæði Evrópudeildinni og meistaradeildinni en ég held bara möguleikarnir hefði verið meira móti Ajax, ég hefði ekki haft neinar áhyggjur á þeim leik þó svo Ajax ég búin að vera frábærir, gjössanlega frábærir að þá þeir svona reynslu litlir og ég hefði haft fulla trú á að hérna, við hefðum klárað þá svona nokkuð örugglega. Pochettino hefur sýnt það marg ofta, hann ótrúlega klókur stjóri, hann að ég og þeir eru með fullt af góðum leikmönnum í þessum hóp sínum og bæði lið það er ekkert að reyna á breiddina, maður reiknar með báðum liðum með fulla leikmannahópa þannig að, og það verður ekki leikja ála fram að því, þannig að það er, menn er á sama byrjunarit þegar hérna leikurinn hefst, þannig að ég er miklu, miklu hræddara við Tottenham, en ég er ekki hræddu við Tottenham. Ég við erum búin að vinna á tvisar í vetur og við vorum mánum að segja að í fyrri leiknum vorum við nú hefnir að fá ekki á okkur víti í restina, en við sundur spilum það alla leikinn og þannig hefur Tottenham verið svolítið í vetur, þeir hafa oft á tíðum ekki átt mikið í leikjunum en komið og einhvern veginn náða að klára þá, þannig að þeir eru skinuhættir og
Man fannst sko oft í þessum leikjum hefur fannst Klopp átt erfitt taktist á móti Pochettino en svo skoðaru rekordi hjá Klopp á móti Tottenham, hefur búin að spila 9 leiki og tapa einum, þannig að kannski kannski segja það allt sem segja þarf og Klopp náttúrulega bara bæði okkur og flestum öðrum oft vanmetinn hvað svona laga varðar ég saman ég hefði vilja Ajax frekar þetta einvi og þetta þú veist þetta skora vera 5 mínútna uppbótartíminn er liðin eða alveg nánast á þeirri sekúndu sem náttúrulega rosalegt fyrir þetta Ajax lið þeir voru samt bara eins og kjánar í seinni hálfleik í þeim leik frábært hjá Tottenham þeir fá sína lykilmenn til baka ég samt kannski aðeins að koma því að við erum að taka uppnuna klukkan hann 11:30 á hérna hvað á miðvikudagskvöldi og Maggi ennþá að stökkva frá og hann farin í bili út af því að það er nóg að gera í seljarskóla, það Maggi Babu eins og veldum förum að kalla hann í kjölfari. Þannig að einu, við klárum þetta, við náttúrulega tökum stefnum á að taka uppbytnum fyrir þetta Tottenham innvígi núna fram að leik en hérna, þú veist, það, kannski munur núna, Klopp búin að tapa alveg ótrúlega mörgum úrslaleikjum, Liverpool núna undanfarið bara síðan í Istanbul búin að tapa fáránlega og alveg bara viðbjóðslega mikið af úrslaleikjum að lenda í öðru seti deildinni, þú veist, eina liðið sem hefur þrisvar sinnum verið á toppnum um jólin og ekki unnið deildina og hefur verið á toppnum um jólin og ekki unnið deildina, allt eitthvað svona er á móti okkur, ég meina, ef þú tekur saman sögu Klopp og núna Liverpool í flestum af þessum leikjum þá er þetta núna í fyrsta skipti sem að Liverpool er ekki eitthvað svona clear underdogs eða þá Dortmund liðið hans Klopp sem vonandi, og vonandi þá búum við næsta að síðast tíma fyrir líka sko.
Já, ég meina þetta er alltaf hættulegt þegar það kemur í svona bara hreina úrslitaleiki ég meina það þarf svo lítið að svona lítil atrið að klikka til að hlutinni bara gjör breytist. Við sáum það bara í fyrra. Ég meina, við áttum alveg fullu trífi við Real Madrid í fyrra þegar að Karius fær þessa hérna, blindu sína eða hvað þetta var sem að gerðist fyrir hann. Bara
klúður þetta reynda líka enn.
Já, en bara hvað svo sem menn finna út úr hvað gerðist þar. Það er allavega það sýnir bara hvað það þarf lítið til að hlutinni snúist þannig að en ég fer ef við horfum bara bekkin hjá Liverpool og bara hvernig staðan á leikmannahópnum var þegar við fórum inn í þannleik versus núna, að þá ætla ég ekkert að líka því saman
Rákettis tvist að endur hérna sala með einslum núna, vonandi ekki að fara að missa hann eins og andla eðilega leikinni fyrir að bara auðljóst
Já, og við vorum svo berskjaldar þá Nú King Orici klár ef að Sala meiðist. Hann var ekki í fyrra. Nei,
þannig að þú ert að lofa því að Lallana er ekkert að fara að koma inn á að reyna að breyta. Lallana sko í engu formi sem að, en þetta default still í golin, en hann er ekki að fara að koma inn í móti Tottenham að reyna að breyta þeim leik.
Ég sko, á síðasta tímabili, þá vorum við að setja inn tvo leikmenn sem höfum við alltaf spilað fótboltaleik í ykkur 2-3 mánuði, af því að við áttum ekkert á bekknum. Núna verðum við með fullan bekk og núna verðum við að skilja eftir fyrir utan hóp leikmenn sem að svona alla jafna eru í hópnum. Þannig að það er bara gjör ólík stað á leikmannahópnum núna eða á síðast ári og það er líka gjör ólíkt að vera undirbúið sér fyrir leikmóti Tottenham eða Real Madrid.
Nákvæmlega, við getum tekið þetta langt fram eftir og við sem segir þetta sé ekki planið að skoða Tottenham betur og þetta einvígi í hérna næstu viku og þar næstu við hérna líka kannski förum eitthvað að skoða leikmannagluggan, það verður mjög áhugavert að sjá hvað Liverpool gerir þar í vetur en Steini, ég vil ekki að segja þetta bara gott í bili og tæma dagskrána hér
Ég held við séum bara nokkuð góðir og bara mikið tilhlökkun að fara heitur fyrir þessum Tottenham leik
Nákvæmlega, það var frábært þetta tímabil var framlengt með þessum hætti það er bara breytir öllum Takk í kvöld.